всім привіт! Це другий подкаст другого сезону «Драбини», і ми сьогодні говоримо з Олею Сало і Степаном Золотаром. Оля зараз працює в Національному музеї Революції Гідності, нам він відомий як музей Майдану, а донедавна вона була активісткою з першу пори, потім відсічі, потім громадського сектору Євромайдану, а вже після Майдану пішла працювати в музеї, який меморіалізовує нашу пам'ять Степан. Донедавна голова Фундації регіональних ініціатив, це одна з найбільших молодіжних організацій. Зараз він також є членом Наглядової ради Асоціації молодіжних центрів України. Ми будемо говорити з вами більше про те, як живуть зараз активісти, які дуже довго є активістами. Ви взагалі пам'ятаєте той момент, коли ви почали проявляти якусь активність? Перший момент. Коли це сталося і чому це сталося?
Цьому передувала в моєму випадку така організація як Пласт, яка також в моїй ситуації була моїм власним бажанням. Тобто не ініціативою батьків, які ми називали. Я туди пішла сама, мені було років приблизно 12. І 2 роки я була пластуном. А далі студентський час. Він, в принципі, це період, який спонукає тебе бути вже самостійним, приймати якісь самостійні рішення не тільки там в питаннях навчання, побуту, але також в питаннях власного самовираження і власної громадянської позиції. Моя перша така громадська організація – це була «Молода просвіта» і у Львові. І каталізатором для мене було те, що це початок 2000-х, у Львові не було української музики. Постійно ця російська попса і «Молода просвіта» просто зробила наліпки, де вони якось виступали проти цього. І я зрозуміла, що ось це моя тема, я би теж хотіла якось ось на акцію якусь їхню прийти, там записала, тоді телефончик кудись подзвонили, чи на якусь акцію прийшла, не пам'ятаю.
Я пам'ятаю, що коли там мені було років, не знаю, 14-15, там в школі двіжував, в шкільному самоврядуванні, до мене підійшла... Здається, типу, перший секретар міського комітету Компартії України і урочисто запросила мене в комсомол. Це 2012, може, рік. Він досі існує, якщо ви не в курсі. От. А я тоді проморозився. Потім я якось певний час навіть думав, ну, бо в Алчевську, звідки я родом, молодіжних організацій було, в принципі, дві. Це комсомол і молоді регіони. Ну, тому було якось складненько з активізмом.
А ви, от якщо дивитися зараз на якийсь активізм, який багато в чому є молодіжний, можливо, берете участь ще в якихось заходах. Як ви думаєте, сьогодні молода людина в Україні, якщо вона хоче бути активною, куди вона взагалі може піти і де вона може зреалізувати от своє бажання щось робити?
Та куди завгодно, насправді. Мені здається, тут не питання, що молода людина не знає, куди піти. Тут, насправді, мені здається, навіть вибору більше, ніж попиту на нього. Так? Тобто ми маємо купу молодіжних організацій, ми маємо молодіжні центри, можливо, ну, якісь неорганізовані ініціативи, так? В можливості для мобільності. Просто дійсно, мені здається, зараз дуже багато можливостей, але є проблема в тому, що в них беруть участь одні і ті самі люди. Тобто активістська тусовка, вона плюс-мінус незмінна. Дуже багато людей приходять, щось там собі пробують, в них виходить або не виходить. Якщо в них виходить, вони там беруть собі якогось розвитку і йдуть далі працювати або робити навіть свій бізнес. А люди, які не можуть взяти чогось для себе, то вони просто йдуть або шукають щось нове, або забивають.
Продовжу цю думку про те, що люди одні й ті самі, і якби середовище не таке вже й широке. Так було завжди, і мені здається, в цьому є проблема, що людина ззовні, вона іноді просто не розуміє, чи вона там потрібна в якихось цих організаціях, де вже є своя корпоративна культура, свої відносини, свої якісь групки, всі між собою знайомі. Що має стати тим мотиваційним чинником для людини? Отут важливо, бо мусимо розуміти, що ну, кожен – це якась така унікальна історія, там є інтроверти, яким важко просто кудись прийти. Куди людина має прийти? Вона має прийти в соцмережі, мені здається. Тобто часи дуже змінились. Ми в них вже перебуваємо в цих соцмережах, є оці інструменти груп, подій, і вона має прийти на акцію. Якщо її щось бентежить, ну, в нас зараз відбувається дуже багато акцій щодо дуже різних питань. Там екології, захисту тварин, політичних моментів, громадського аспекту такого, там, що стосується ситуації, які відбуваються в країні, ті самі переслідування громадських активістів. Тобто це ті теми, які мають бути для громадських організацій тим каталізатором і тими темами для розширення свого впливу і, зокрема, для розширення своїх лав. Неможливо робити якусь абстрактну кампанію по залученню нових активістів, а використовувати ті виклики часу, які насправді на які ми самі і реагуємо в таких ситуаціях.
Ви обоє зараз працюєте на, як кажуть в народі, на нормальних роботах. Та? Тому що дуже часто активістів сприймають як людей, які не мають що робити, або вони там заробляють на акціях, вони просто не мають куди подітися, якісь там незреалізовані люди, які щось невідомо чого хочуть. Класична фраза, там, що пішли би там попрацювали. Як відбулося, що ви вирішили піти на оцю нормальну роботу? Тобто це рішення було чим спричинене, і чи ця робота вас зараз влаштовує?
За освітою я художник, професія дизайнер. Тобто це завжди був фріланс, і, на щастя, це дозволяло мені займатися громадською діяльністю. Я розумію, що якщо людина ходить на роботу, яка там з 8 там, до 6 години вечора, то з громадською діяльністю виходить складно. Я була приватним підприємцем, ФОПом, мала замовлення, і, звичайно, якби я розуміла, що частину часу я буду витрачати все-таки на громадську діяльність, там, а там, наприклад, ночі, вночами буду доробляти те, що не встигаю зробити за день. І зараз для мене оця, як ти кажеш, нормальна робота – це Національний музей революції гідності, воно якось дуже органічно вплилось, і я кажу, люблю казати, що в мене вперше в житті я працюю на роботі і отримую зарплату там, де за ті речі, які я завжди робила на громадських засадах. Для мене це взагалі якась, ну, просто подарунок долі. В моєму випадку робота в музеї дозволяє далі, якби, продовжувати цю діяльність, ну, в напрямку тих цінностей, заради яких я там займалась громадською діяльністю.
Я так наразі працюю на нормальній роботі в секретаріаті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Агентство зараз займається тим, що проводить акредитацію університетів. Це може звучати нудно, страшно, незрозуміло, як це, в принципі, було там всю історію України, але наразі ми просуваємо якраз нові практики, відповідно до європейських стандартів, коли це, умовно, державний орган з людським обличчям, і ми надаємо консультації та сервіс. От, і мені дуже ціннісно зайшла, скажімо, ця робота, бо ми не є якимись нудними чиновниками, які там кругле несуть, а квадрат не катять. Так, я бачу результат цього, і мені здається, це якраз дуже перекликається з тим, чим займається фрі. Фрішники свого часу входили в так звану групу Згуровського, яка просувала новий закон про вищу освіту, тому я тут бачу і частинку своєї, ну, інституційної пам'яті в громадській діяльності.
Був минулий уряд, так, який дуже коротко проіснував. Там же ж, якщо подивитися, насправді було багато людей з громадського сектору, і була прекрасна історія там Інституту майбутнього, який мав би зібрати якихось там сучасних, гарних людей, які мають щось запропонувати. Але потім, наскільки пам'ятаю, керівник Інституту майбутнього, він от написав, що якби розмазали ціле покоління, все, ми тепер більше не піднімемося. От, як ви взагалі це трактуєте? Я не можу пояснити, знаєте, що це було? Чому це покоління так безалаберно зайшло і так далося розмазати? От що відбулося? Чому люди раптом впали в таку фрустрацію?
Тут питання в тому, що цей минулий уряд людей, які працювали в громадському секторі або в якихось, ну, грантових структурах типу офісів реформ, вони досить багатозадачні, можливо, з якимось іншим просто розумінням того, як має функціонувати держава, і вони прийшли, і їх просто прибило пресом реальності об голову. І вони не зорієнтувалися, як це робити. І вони хотіли зробити хорошо, а їм кажуть, що ні, ребята, хорошо, у нас тут так не працює. Тут треба погодження Міністерства економіки, фінансів, Мін'юсту, Державної регуляторної служби. Зберіть, будь ласка, 37 підписів за 2 дні. А вони такі, ну, камон. Бо нормальні люди вже там останні 1000 років, ну не 1000, звісно, да. Нормальні люди все вирішують емейлами. А тут і люди просто розгубились, мені здається. І оця розгуба розгубленість, вона привела до кризи.
Якщо говорити про це покоління зараз спроможних до чиновницької, до державотворчої, нехай так буде пафосно, якоїсь діяльності, то це те покоління, яке в студентські роки пішло на помаранчеву революцію. І трошки молодше також, і трошки старше також. Ну, десь приблизно, діапазон той. Так от, сорі, але саме це покоління зробило Майдан. Першу ніч 21 листопада прийшли люди, які знали один одного. Це те невеличке середовище. Вони скомунікували через Фейсбук друзі друзів. І це теж те покоління. Хто мобілізувався першим на Східний фронт в добровольчі батальйони? Та це те саме покоління. Це люди, які... Там, мені здається, що серед добровольців там відсотків, напевно, 40-30
були...
Ну, там були...
ще навіть оборона народного руху України має корені, ті самі
так,
системи громадські, комунікації
оці, громадські організації, mm-hmm. інституції. Тобто це те громадянське суспільство, про яке ми так мріяли на початку 2000-х. Mm-hmm. І я собі думаю, ну окей, нас ще є років 10, щоб це покоління ще себе проявило. Вже тепер, можливо, не на площах і Майданах. На них також, але ну, якби в час вже трошечки змінювати ці еліти. Оці політичні еліти, вони ж як змінюються? Загалом туди прагнуть кар'єристи. В позитивному розумінні також. Але люди, які бачать свою кар'єру там, далеко не всі з цього покоління громадсько-активного, бачать себе в оцих інституціях державних, публічних, і бачать себе в цій кар'єрі, яка насправді, ну, дуже така для людини виснажлива. Отак, ну, якби так, оці підписи збирати там, чи будь-яка державна служба, вона, ну, все-таки це не бізнес, вона складна. Там треба трошечки, якби, і змиритись з купою всяких ідіотизмів. Другий момент є відсоток громадсько-активних людей, відсоток людей з позицією, люди обирають все-таки медійних людей. Так, і до речі, на відміну від тих 2000-х років, коли в нас була епоха кучмізму, і там навіть в час Януковича все одно, мені здається, медійні майданчики були більш конкурентними. Зараз велетенська проблема, і ну, тому ми все більше замикаємось в оцій своїй бульбашці. Я думаю, що це виклик для цього нашого покоління. Навіть питання зараз не пройти у владу, а ну, хоча б не дати можливість зробити її такою однорідною.
Раніше були якісь там субкультури, групіровки, групи, а зараз от всіх називали бульбашкою, і якщо щось не так, тобі кажуть, та ти там в своїй бульбашці живеш. Ви думаєте, ви в бульбашці теж якісь, чи ви достатньо знаєте зараз по світу?
Ну, насправді бульбашка є, мені здається, і ну, це заперечувати навіть трошки, мені здається, навіть так нерозумно, бо дійсно ну, ми всі... крутимось в середовищі притомних, як ми вважаємо людей. Це середовище притомних, як ми вважаємо людей. У кожного різне, звісно. Uh-huh. От, тому ну, бульбашка, вона не одна, вони різні, але кожен живе в своїй, і потім просто реальність б'є по обличчю іноді. От, найкращий вихід з бульбашки – це сісти в маршрутку без навушників.
І провести там фокус-групу. Речі, які ви можете сказати, що з вами би не відбулись хороші речі, якби вони були в громадському русі, виходячи з того, що це що участь в якихось громадських організаціях вам дає. Бо ви люди, які, напевно, би не працювали там, де зараз працюєте, якщо б ви не мали зв'язку попереднього з вашими організаціями. Так? Але ви теж люди, які маєте ну, самодостатність, якийсь умовний середній клас, на який всі надіються, і які вже тут закорінені. А в нас по соціології, до речі, ото, що випливло в кінці 18-го року, там ті, хто навчаються, хочуть поїхати за кордон вчитися, ті, хто працюють, хочуть поїхати за кордон попрацювати, вони, може, хочуть вернутися, але от в тому дослідженні 18-го року був, власне, той момент, що коли в країні буде краще, ми вернемося. Та? Тобто хтось мені має зробити це краще, а потім я повернуся і так далі. Що ви можете сказати? От три речі, що варто залишатися, варто бути в якихось організаціях, крім по-іншому робота, хата, університет? Ще там щось? Що точно вам дало щось добре зараз?
На мою думку, в громадську діяльність, не скажу там тільки організацію, але загалом громадською діяльністю займаються люди, які, я якби захоплююсь кожним, хто вирішує туди йти. Навіть якщо це тема, яка мені, до якої ставлюсь прохолодно. Тобто, це люди, які мислять трошки більше оцього, я хочу мати одне, друге, третє, там, щось матеріальне. Вони все-таки думають про те, як змінити світ на краще, як би це не звучало банально, але насправді це так і є. А в моєму випадку, я пам'ятаю в школі, наприклад, про Лесю Українку. У нас була класна вчителька, вона нам розказувала, що ви знаєте, Леся Українка, що ще так сильно на неї вплинуло? Так вона ж була з родини Драгоманових. Ви уявляєте собі, які люди приходили до них в гості? І я собі думала, оце класно прожити життя, спілкуючись з от такими людьми, про яких ти потім книжки читаєш. Оце от Лесі Українці пощастило. І зараз, коли я аналізую своє, своє середовище, я розумію, що мені дуже комфортно. Тому що це реально люди, якими я захоплююсь, це люди, про яких потім будуть, там вже зараз пишуть книжки, про яких потім будуть вивчати в школах діти і так само думати, о, були якісь там генії, не те, що в нас час, ото зараз. Це з такого ліричного. З дуже практичного досвід. Громадська організація дає такий широкий досвід, вона, по-перше, ламає будь-які комплекси. Ти мусиш спілкуватися з іншими, ти мусиш виходити на люди. Якщо в тебе є якась ідея, вона або помре в тобі, або ти почнеш її пропагувати серед інших. Будь-яка громадська діяльність – це пропагування ідей. Це навіть більше пропагування ідей, ніж конкретна робота. Бо робота – це інструмент. І в такому випадку це дуже розширює твій потенціал на ринку. Третє, що дає, можливо, якщо б я пішла в бізнес, я би була там більш заможною, але, в принципі, навіть якщо б я пішла в бізнес з громадського сектору, я була би успішнішим бізнесменом, ніж якщо б я пішла у бізнес, просто закінчивши академію мистецтв.
Якщо виїхати і потім чекати, коли стане добре, то я повернуся, то ти ніколи не повернешся, бо завжди буде фігово. Перша думка – це про те, що не треба чекати змін, треба бути змінами. І це те, що дає тобі участь в громадській діяльності, це кайф від того, що ти робиш, і якщо ти бачиш ці зміни. Це просто, це важко описати, як це. Я не знаю просто, як люди без цього живуть насправді. А друге, дійсно, це середовище людей фахових, людей розумних, і воно не тільки просто, круте середовище там поспілкуватися з людьми, так, про яких потім в книжках напишуть. Це середовище, яке тобі відкриває нові можливості. Це там і про роботу, і про якийсь інший особистісний розвиток, але це середовище – це важливо. Третя річ, яка особисто мені прийшла від активізму – це самоусвідомлення. Ти почнеш розуміти, хто ти, чого ти хочеш, які в тебе цінності. Бо коли ти просто там собі студент, що ти хочеш? Закінчити університет, знайти собі роботу, заробити купу бабла і улітіти на вертольоті на Канарські острова. Власне, участь в громадській діяльності, вона і допомагає усвідомити тобі твої цінності і формує в тебе якісь цінності, якусь позицію.
Дякуємо. З нами були Оля Сало і Степан Золотар, активісти з великим досвідом, які ніколи не перестануть бути активістами. Це був другий подкаст другого сезону «Драбини». Я Ірина Боренько. Шукайте нас в Фейсбуці і в Інстаграмі Асоціація молодіжних центрів України. І шукайте «Драбину» на подкастах Anchor, Google Podcast, Apple iTunes. І просто гугліть і нас знайдете.